Азатлык радиосу сөйлөйм. Майның 24-ті сейшәмбі күн кетірген хабарларға Азатлык радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшырудан. Урта мәктәпләрді оқулар тәмамланырға бір күн қалып барын. Мәғариф қызметкерлері имтиханларға кіруде өзгерішлер бар, әмі аларны туған тілді беру мүмкін болып қалады. Азатлықта шулай ол дүния хәлләрне күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада Русиядә тыйылган Хизбут Тахрир хәрәкәте әгъзалары булуда шикләнелгән 3 хатын-кызның сорау алынды, үйләрендә тентүләр булды. Башкортстан җәмәгатьчелеге хакимият белән сөйләшергә әзер түгел дип белгечләр. Кичә президент Рустам Хәмитовның туры эфирдә халык сорауларына биргән җавапларга күзәтүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обаманы Лондондагы Букингхэм сараенда Британ патшабикәсе Елизавета кабул итә. Михаил Ходорковский белән Платон Лебедев үзләренә карата хөкем карары белән килешмичә Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәк. Уфа базарында күп кеше катнашында сугыш булды. Шехи Казанда үзенең виза бүлеген ача. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ президенты Барак Обаманы Британиягә дәүләт дәрәҗәсендәге сәфәренең беренче көндә Лондондагы Букингхэм сараенда Элизабет патшабикә кабул итте. Обама үз җәмәгате Мишель белән патшабикәнең хөрмәтле кунаклары буларак бу сарайда 2 төн кунашак. Сишәмбе алар шулай ук тантаналы ашка чакырылды. Чәршәмбе исә Обама Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон белән очраша. АКШ президенты Британиягә Ирландиядан килде. Атна ахырына кадәр дәвам итәчәк сәфәр барышында ул шулай ук Франциядә һәм Польшада да тукталырга җыена. Либиядәге гисянчылар төзегән Күшеш дәүләт шурасы Вашингтонда вәкиллек ачачак. Бүген бу турда Либиянең гисянчылар кулындагы зур шәһәре Бенгазидә АКШ дәүләт секретарының якын көнчыгыш мәсьәләләре ярдәмчесе Джеффри Фелтман белдерде. Аның әйтүенчә, гисянчыларга вәкиллек ачарга Кушма штатлар тәкъдим иткән булган. Вашингтон әлегә Күшеш дәүләт шурасын Либиянең рәсми хакимияте буларак танымаса да, киләчәктә аны тану мөмкинлеген белдерде. НАТО һава көчләре сишәмбегә каршы төндә Либия башкаласы Триполига халыкара чаралар хәрби чаралар башланганнан бирле иң каты һөҗүм ясады. Шәһәргә кимендә 20 бомба ташланган. Михаил Ходорковский белән Платон Лебедевның адвокатлары аларга карата хөкем карары белән килешмичә Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәк. Бүген бу турыда адвокат Карина Москаленко белдерде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе ЮКСның элекке җитәкчеләре Ходорковский һәм Лебедевның икенче хөкем карарына каршы кассация мөрәҗәгатен карап, аларга билгеләнгән иректән мәхрүм итү җәзасын 1 елга киметергә булды. Михаил Ходорковский мәхкәмәдә үзен ярлыкауны яки хөкем карарын җиңеләйтүне сораудан баш тартты. Финанс җинаятьләрендә гаепләнеп 8 елга төрмәгә ябылган Ходорковский белән Лебедевны узган елның декабрендә икенче җинаять эше нигезендә нефть урлауда һәм керемнәрне рәсмиләштерүдә гаепләп 13,5 елга төрмәгә хөкем иткән иделәр. Уфа базарында күп кеше катнашында сугыш булды. Шаһидләр әйтүенчә, тимер таяклар, ташлар һәм травматик кораллар белән коралланган 300ләп кешелек төркем базар янындагы машиналарны ваткан, базар идарәсе бинасын сәүдә рәтләрен җимергән. Атыш тавышлары ишетелгән, халык әлеге төркемнән куркып тирә-якка таралган. Милиция 20-дән артык кешене тоткарлап изоляторга япкан. Хәзер һөҗүм булган базарда тикшерү эшләре бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иранның Абадан шәһәрендәге нефть эшкәртү корылмасына президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад килгәч шартлау булды. Шартлау нәтиҗәсендә бер кеше үлгән, 20-дән артык кеше яраланган. Шартлаудан соң янгын тиз арада контрольгә алынган. Президентка зарар булмаган һәм аның сәфәр программы үзгәртелмәгән. Корылма җитәкчелеге әйтүенчә, Куазага газ чыгу сәбәп булган, тикшерү эшләре башланган. Исландиянең Гримсвотн Янар тауы һавага күл ату сәбәпле Европаның төньягында 250-дән артык очыш тыелды. Ирландия, Британия һәм Скандинавия илләренең кайбер һавалыннары очышлардан баш тартырга мәҗбүр. Бүген бу турда Европа очышлар киңлеген күзәтү оешмасы вәкиле Брайан Флинн белдерде. Аның әйтүенчә, күл болыты көнчыгышка таба барачак. Әмма белгечләр әйтүенчә, бу янартауның уянуы Европа күгендә очышларга былтыргы башка янартау кебек озак вакытлы зарар китерә алмаячак. Сербия президенты Борис Тадич Үзәк Европа һәм Балкан илләре җитәкчеләре очрашуында катнашмаска җыена. Очрашу бу атна ахырында Варшавада үтәчәк. Җомга көнне аларга АКШ президенты Барак Обама да кушылачак. Сербия президенты идарәсе белдерүенчә, очрашуга Косово президенты Атифет Яхья чакырылган булу сәбәпле, Тадич анда катнашудан баш тарта. Белград 2008 елда Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовоны танырга теләми. Башка кайбер Шенген илләреннән соң Чехиядә Казанда үзенең виза бүлеген ача. Казанның Таҗик-Иззәт урамындагы 4-нче йортта Чехия виза үзәге 3-нче июньнән эшли башлаячак. Шундый ук виза үзәкләре Ростов-Дон, Новосибирск, Самар, Түбән Новгород шәһәрләрендә дә ачыла. Моңарча виза үзәкләре Чехияның илчелек һәм консуллыклары урнашкан шәһәрләрдә Мәскәү, Петербург һәм Екатеринбургда гына эшли иде. Яңа виза үзәкләрендә бары гади Шенген визалары гына биреләчәк. Узак вакытлы визалар, узак вакыт һәм даими яшәү рөхсәтләре элеккечә илчелектә һәм консуллыкларда биреләчәк. Украина баш прокуратурасы илнең элекке премьер-министры Юлия Тимошенконы кулга алырга җыенмый. Бүген бу турыда баш прокурорның беренче урынбасары Ренат Кузьмин белдерде. Аның әйтүенчә, сишәмбе иртәннән бирле прокуратура бинасында булган Тимошенко бүген үк бинадан чыгып китәчәк. Элегрәк мәхкәмәнең Тимошенконы тикшерү эшләренә кымачаулауда гаепләү белән сак астына алырга карар итүе турында хәбәрләр булган иде. Тимошенкога премьер булган чакта бюджет акчаларын тиешсезгә куллану һәм вәкаләтләре кысаларыннан чыгу гаепләүләре белән 2 җинаять эше ачылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Апаны да, мине дә утыртып алып киттеләр машинага. Документы алдан үтерделәр инде. Аңлату да юк, кем булып барам мин анда. Атаны бер кабинетка утырттылар, мине бер кабинетка. Атаның сөйләве буенча инде, ну, только так куркыталар ди инде, бала чагаларыңа детдомга бирәбез дип ди. Кимделәр белешергә, Уфа ТСында иң якында кала иң якын детдом. Тоз үзем дә инде икенче кабинетта утырган аркылы ишеттем инде, подпиши да подпиши дип окырган тавышын инде. Апаны өлдейді, подписы не болу, ну, тігі, әзірік тауышыны көтеріп сөйлешу енді.
Уфада Хизбут Тахрир ұйышмасы әғзәләрі болуда шекленілген үш қатын қызының үйлерінде тентулер болып, олардан сұрау алынды. Үйінді кішкене балалары қолған бірсі янауларға түзе алмайша, әғзә болуы турында қағазге имза қойған. Бұлар хақында бүгін толырақ етіп сөйлер біз сағат ақырына қадар бірге болайық. Микрофон алдында ол Суқырмаш, сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Дөнья хәлләренә күзәтүдән башлыйк. Менә 4-нче көн инде Грузиядә халык хәрәкәтенең протест чаралары дәвам итә. Әмма ул сүрелүгә барган кебек. 25-е ачу көне билгеләнгән иде, ул да кире кагылды. Шулай ук әлеге протестка Грузия хакимиятенә каршы булган билгеле шәхесләрнең кушылмаячагы да билгеле булды. Әлеге каршылыкларның җип очы Мәскәүгә барып тоташырга мөмкин дип шик белдерүчеләр дә бар. Бу хакта тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Менә 4-нче көн инде Грузия оппозициясе президент Михаил Саакашвилинең хакимияттан китүен таләп итә. Сишәмбегә каршы төндә 200-ләп демонстрант илнең җәмәгать телевидениесе бинасы тирәсендә чатырлар кырды. Алар шул тирәгә без демократия өчен көрәшәбез һәм Миша китәргә тиеш дигән шигарьләр дә элделәр. Протест чарасы шимбә башланган иде, әмма анда катнашучыларның саны кими бара. 21 майда меңнәрчә демонстрант Грузия Грузияның җәмәгать телевидениесе янына җыелып, Саакашвилине илне советларча идарә итүдә гаепләде. Каршылык белдерү тәүлеккә якын тыныч төстә барды. Әмма 22 май көнне якшәмбедә каршылык белдерүчеләр кулларына тимерләр алып, ярак булмаган машиналарга ташлангач, полиция демонстрантларны куып тарату өчен күз яшьләндергеч газ һәм резин ядрә кулланды. Каршылык белдерүчеләр үзләренең бу тәртипсезлекләрен аклап, полиция машинасы эчендә утыручы тоткарланган иптәшләренә ярдәм итәргә теләгәннәрен белдерде. Әлеге демонстрация соңгы 2 ел эчендә Грузиядәге радикаль оппозициянең сәяси сәхнәдә үзен танытырга теләвен күрсәтә. Билгеле булганча, Саакашвили менә 8 ел инде сәясәт дилбегәсен үз кулында тота. Әмма бу протест чараларында оппозициядәге бөтен төркемнәр дә катнашмый. Грузияның БМО-дагы элекке вәкиле Иракли Аласания җитәкчелегендәге 8 төркем әлеге протест чарасыннан читләште. 2003 елда Саакашвили хакимияткә килгән вакытта аның беректәше булган Нина Бурджанадзе хәзер аны хакимияттән төшерү инкыйлабы хәрәкәте җитәкчеләренең берсе. Ул Саакашвилине авторитаризм һәм вайымсызлыкта гаепли. Бурджанадзе якшәмбе көнне оппозиция бастырылганга алда булачак сайлауларның мәгънәсе калмаганлыгын әйтә. Демократия булмаган җәмгыятьтә хакимиятның сайлау юлы белән дә бер кайчан күчкәне булмады. Тутырыклыкка куркыныч килә дигәннән мин кичә күренекле американ Джон Кеннеди сүзләрен искә төшердем. Ул тыныч инкыйлабка каршы булган, теләсә нинди хакимият көч куллану инкыйлабына омтыла дигән. Бурджанадзенең оппозициядәге халык хәрәкәтенә гаугалы сәясәтчеләр кергән төркемдә кушылды. Алар арасында элекке омбудсмен Созар Субари һәм миллионер Ливан Гачишиладзе да бар. Бурджанадзе хәрәкәте белән гаугалы сәясәтчеләр төркеме элгәре уртак тел таба алмаган иде. Әмма якшәмбе каршылык чарасы вакытында Гачишиладзе Бурджанадзенең кулын кыскач аны кочаклап алды. Һәм сәяси көндәшлеккә караганда ил киләчәге әһәмиятлерәк дип белдерде. Каршылыктагылар кушылгач грузин оппозициясе ягы таләпләрен арттырган иде. 25 майда ачу көнендә Саакашвили хакимияттан алып ташланачак дип белдерелде. Шулай ук моңа кадәр әле кулланылмаган тагын бер мөмкинлекне файдаланып калу да планлаштырылды. Ул Иракли Акруашвили. Саакашвилинең элекке беректәше, элекке саклану министры. 2007 елда президент белән низакка килгәч, сәяси сыену сорап Франциягә китте. Аны үзеннән башка ришвәтчелектә гаепләделәр. Акруашвили 25 майда ачу көненә Грузиягә кайтырга вәгъдә иткән иде. Әмма 24 май Акруашвили да һәм оппозициядә Саакашвили режимын мәңгегә бетерүдән чигенде. Протест чаралары кими башлагач, Субари җирле телевидениедән чыгыш ясап, ачу көне кичектерелде дип белдерде. Акруашвили Грузиягә баруыннан баш тартып, Бурджанадзенең халык җыены һәм аның тарафдарларына үзен сәяси беректәш итеп тыймавын әйтте. Грузия хакимиятен әлеге протестлар борчыганга ашай. 2007 елның ноябрендә кралсыз демонстрантларны бастырганга халыгара җәмәгатьчелек тәнкыйтенә душар булган Саакашвили хәзерге каршылык чарасындагы шигарьләргә карата да әлеге үз фикерен белдермәде. 23 майда ул Будапештта Маҗарстан президенты белән очрашты. Грузия тышкы эшләр министрлыгы яна җәмәгать телевидениесе янына җыелган кешеләрнең тыныч протест чарасына хокукы бар дип белдерде. Шул ук вакытта Русия Грузиядәге протестларга үз күзлеге аша карый. Дәүләт каналларында хәбәрләр чыгарылышында 22 майда булган демонстрация, күз яшьләндергеч газ куллану һәм атышлар гына игътибар юнәлтелде. Мәскәү белән Саакашвили мөнәсәбәтләре бер кайчанда җылы булмады. Мәскәү Грузияны көнбатышка якынайтырга һәм Русияның империячел сәясәтеннән ерагай Ирак айтырға тырышқан Саакашвили хакимиятын бірнеше тапқыр шикілерге ұмтылды. 2008 жылда Русия білен Грузия орасындағы қысқа соғыштан соң Абхазия хәм Күньяк Осетия Грузияға бұйсынмай башлады. Бұл жерлеріні юғалту грузиндарға фажиға болды, Саакашвилиға сияси ұрым ясады. Саакашвили келешекте 2013 жылда президентлық вақыты біткеш, премьер-министр орнын олыр деген фикірлер де бар. Русия президенті Булган Владимир Путин 2008 жылда 2 мәртебе президентлік вақытын тутырғаш әлігі одымны ясаған идейінде. Русия білен үлімтелерін кеңейте барушы оппозицияның көпкіне ағзалары шул есептен Буржан Адзыда Грузияның Абхазия білен Күньяк Осетияны юғалтуын өзлеріне сияси файда ясарға тұрышты. Русия шәулесі Грузияға күннен күн көбірек түше барған кебек. Оппозициядағы көпләр һәм хакимиеттегі фирқада Мәскәу үзенең сәясәтен Грузияга таба арттыра бара дип саный. Саакашвилинең милли фирқасы вәкиле парламент әгъзасы Давид Дарчиашвили протест чаралары вакытында көч куллану җәелүне көтмәй, әмма шул ук вакытта ул һәр төрле тәртипсезлекләрнең ише Русияга барып тоташырга мөмкин дигән фикердә. Зур куркыныч янау турында уйларга сәбәп юк, әмма без берничә йөз кешенең Русия белән бәйләнештә булу мөмкинлеген һәм аларның төрле адымнарга әзер булуын кире кага алмыйбыз. Әмма һәрбер дәүләт һәм аның тәртип саклау оешмалары шуның ише гамәлләргә әзер булырга тиеш, ди Дарчиашвили.
Грузиядәге соңгы сәяси киеренкелек турында Ноил Оланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Урта мәктәпләрдә укулар тәмамланырга бер көн калып барганда, бүген Казанда май ахырында башланачак бердәм дәүләт имтиханнарына кагылышлы җыелыш булды. Быелгы имтиханнарда үзгәрешләр күп дип әйтеп булмаса да, имтиханга керүдәге кайбер шартлар кырысланды дип белгечләр. Шулай ук туган тел һәм әдәбияты буенча моннан ары канун нигезендә туган телдә имтихан тапшырып булачак. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быелгы бердәм дәүләт имтиханнарының беренче дулқыны 27 майдан башланып, 14 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Республика мәктәпләрен тәмамлаучы укучылар саны быел үткән елгы белән чагыштырганда 2000 ярымга азрак булачак. Ягъни быелгы имтиханнарга Татарстанда мәктәп бетерүче 21 мең ярым укучы керәчәк. Узган елгы имтиханнан айырмала буларак, бу елгы имтиханнарга кисә телефоны, электрон хисаплау җиһазы алып керү бөтенләй тыелачак. Кемнәр бу тыюларны үтәми, ул укучыларга 5000 сум штраф салыначак. Укучыларның имтихан тапшырганын 971 кеше күзәтеп торачак дип белдерде Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов. Аның сүзләренчә, бердәм дәүләт имтиханнарына билгеле сәбәпләр аркасында катнаша алмаган яисә имтихан вакытында авырып китүчеләр өчен 16-20 июнь көннәрендә имтихан тапшыру өчен өстәмә көннәр дә биреләчәк. Быелгы яңалыкларга килгәндә исә, билгеле булганча, 20 май көнне Русия Дәүләт Думасында ирекле телдә белем алу турында канун өлгесе кабул ителгән иде. Әлеге канун проекты кушканча, моннан ары мәктәп укучылары туган тел һәм әдәбият фәннәреннән имтиханнарны үз туган телләрендә тапшыра алачак. Без бу канун Татарстанда нинди формада булачак? Әлеге канунны гамәлгә ашыру өлкәсендә сөйләшүләр башландымы инде дип министрның үзеннән сорадык. Ул исә булай дип җавап бирде.
Аны сөйләшүләр бара, сөйләшүләр генә түгел, без аны эшләнә барабыз. Бу елда, алдагы елларда да безнең балалар татар телен, татар әдәбиятын экзаменна имтиханнарына бирделәр. Белнада аларга бергән мөмкинлекләр бар. Оның исеме, менә мин бүген слайдларда күрсәттем, 14 предмет, ул федеральный перечень. И һәрбер национальная республика үзенең дополнительләре мөмкин, аларга республикаларга үзенең мөмкинлекләре бар. Менә шул мөмкинлекләр буенча без татар телен, татар әдәбиятын безнең балаларга экзамен бирергә ярдәм итәбез. Ул инде исеме аның атала единый государственный экзамен түгел, ә единый республиканский экзамен дип. И безнең университетлар, менә мәсәләдән федераль университеты, татар филология факультеты, алар ул экзаменны куялар татар әдәбиятын, татар телен, шул экзаменнарны безнең балалар бирәләр и шул экзамен белән университетка керәләр. Куранда мөмкинлекләр бар, проблемалар монда бернинде проблема күрмәй. Монда күп яңалыклар булмый, федераль закон аны нагарак итеп кына куя. Без ничә кешеләр шулай эшлибез.
Альберт афаның соңгы көннәрдә интернетта, форумларда, төрле җирләрдә урта мәктәп күләвле була икән дигән сүзләр йөри. Бу дөрес?
Абсолютно дөрес түгел, бу ялган. Менә туры итеп әйтәм, безнең урта мәктәп бал бөтен балалар өчен ул түләүсез була. Түләүсез. Ул безнең түләүсез булды. Бүген көнгә түләүсез, и киләчәк көннәрдә алга күп мәхәрәга мөмкин ул түләүсез булачак. Мен аны бик нык итеп әйтә алам, аны сүзләргә сез ышанмагыз, ул ялган.
Ди Альберт Гыйльметдинов. Быелгы бердәм дәүләт имтиханнарында укучылар күбрәк төгәл фәннәргә игътибар бирделәр ди министр. Бу хәлисе гуманитар фәннәр арасындагы тигезсезлекне киметергә ярдәм иткән икән.
Үзгәрешләр бар. Менә бу елны безнең балаларыбыз инде бу елны күбрәк, примерно 10%-ка күбрәк физика, химия һәм биология сайдылар. А социогуманитарны, обществознание һәм история фәнен примерно бер 10%-ка кимрәк сайдылар. Шуңа күрә менә бу үзгәрешләр безне бик шатландырды, чөнки безнең баланс бик нәсә дөрес түгел. Бик күп балалар социогуманитарны фәннәрне сайдылар. Алдагы көннәрне. Хәзер инде менә шул пропорция әйбәтләнә инде.
Ди Альберт Гыйльметдинов. Математика һәм башка фәннәрдән дә имтиханнарны татар телендә тапшыру һәм аны канун белән ныгыту өлкәсендә көрәш дәвам итәчәкме дигән сорауга исә Гыйльметдинов болай дип җавап бирде.
Без инде үзебезнең федераль закон буенча да, безнең республикада да и аны бөтен безнең, бөтен дип әйтеп булмый инде, күбесе укытучыларның да теге милли мәктәпләрдә укыта торган, алар аңлыйлар математика, физика, химия, менә бу социо-естественно-научные фәннәр инде. Аларны безнең балаларны аларга урыс телендә бергә аларны готовить итәргә кирәк. Нишләп? Чөнки университетка кергәч, бит физика татар телендә булмый бит. Математика татар телендә булмый, химия татар телендә булмый. Балаларга әгәр дә мәктәптә татар телендә генә өйрәнсә, анда соң нишләп университетка укырга бик авыр була. Шуңа күрә бөтен, бөтен дип әйтеп булмый, күбесе укытучылар да, ата-аналар да аңлыйлар, әгәр дә безнең балаларыбыз без аларга, әйбәтлек теләсәк, аларны устында ул препятларны, ул фәннәрне өйрәтергә тоже кирәк. Владеть они должны. Ләкин мин сразу әйтәсем килә, татар телен, татар әдәбиятын без саклыйбыз бөтен мөмкин кешеләребез белән. Ул безнең тарихи җаваплылык.
Ди Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов. Бердән дәүләт имтиханнарының барысы да иртәнге сәгать 10-да башланачак. Имтихан вакытларына килгәндә исә чит телләрнеке 160 минут, физика, математика, әдәбият, информатика фәннәреннән имтиханнар 4 сәгать дәвам итәчәк.
Райнур Шакир сөйләде. Һәм теманы дәвам итеп мәгарифтәге яңа стандартлар турында. Татарстан парламентының фән, тел, мәгариф, милли мәсьәләләр комитеты утырышында федераль дәүләт мәгариф стандартлары тикшерелде. Депутатлар алдында Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов та чыгыш ясады. Ул быелдан мәктәпкә кертелә башлый торган яңа федераль стандартлар турында тәфсилләп сөйләде. Татар теле укучы сөйли торган фәннәр исемлегенә керсә дә, барыбер мәҗбүри фән булып калачак дип ышандырды министр. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Мәгариф стандартлары бик күп тапкыр матбугатта телгә алынды, бәхәсләр куптарылды. Яңада эшләп чыгару өчен кире кайтарылды. Инде хәзер хакимиятләр бу мәгариф стандартларын яңа уку елыннан 1 сентябрьдән башлангыч мәктәпкә кертергә җыена. Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, стандартлар башлангыч, урта һәм өлкән сыйныфларга бүленеп карала. Бу елның 1 сентябреннән башлангыч мәктәп өчен яңа федераль стандарт кертелә. Алар үсеп җиткәч 5-9 сыйныфларда укучылар да яңаша укый башлый. Аннан соң инде 20-нче елга өлкән сыйныфтагы укучылар да яңа стандартларга күчәчәк. Бу яңалыкның игътибар үзәгендә баланың мустакыйллеге, аның үзенә кирәкле фәннәрне үзе сайлый алуы тора. Инде дәүләт сайлап куйган мәҗбүри фәннәр исемлегенә 3 көнә дәрес керә. Русия дөньяда физик күнегүләр һәм имин яшәү нигезләре. База, ягъни нигез өлеш балалар һәр өлкәдә 7-8 фәнне сайларга тиеш була. Бу филология, төгәл фәннәр, чит телләр, дөнья турында белемнәр, гуманитар юнәлешләр, профиль фәннәр төркемен, булачак һөнәр өчен кирәкле 3-4 дәрестән формалаштырып була. Мәсәлән, гуманитар юнәлешне сайлаучылар, әдәбият, телләр, тарихны өйрәнә, заманча технологияләрне яки инженер булырга теләүчеләр төгәл фәннәрне сайлый. Интеграцияләнгән төркемгә офыкларны киңәйтер өчен булачак һөнәргә кагылышлы булмаган фәннәрне кертеп була. Бер дәресне факультатив яки курс итеп укырга мөмкинлек бирелә. Шуңа өстә балалар үзләренең кечкенә генә фәнни тикшеренүен дә үткәрергә тиеш була, бу индивидуаль проект дип аталачак. Ягъни ахыр чиктә яңа стандартлар белән белем алган мәктәп укучылары 9-10 фәнне мәҗбүри укыячак, калганнары ихтияри. Бу элекке совет система белән фәннәр ягыннан тигез, әмма сыйфат ягыннан күпкә тирәнрәк һәм бала өчен файдалырак булачак дип әйтте Мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов. Укыту планын укучылар үзләре формалаштыра башласа, татар теле һәм әдәбиятын сайлаучылар кимемәсме? Күптән түгел Казанда рус теле аз укытыла, татар теле кирәгеннән күп укытыла дип йөзләрчә кешенең урамга чыгуын искә алу да җитә. Ата-аналар бу һәм башка җыеннарда татар теленең кирәк булмавы һәм аны мәҗбүри укытуга каршы булуы турында белдереп килде. Бу яңа мәгариф стандартлары татар телен укырга теләмәүчеләргә юл ача түгелме? Бу сорауны Мәгариф министры Альберт Гыйльметдиновка бирдек. Ул мәктәпләрдә ике телллелек сакланачак. Рус телен сайлаганда балалар татар телендә укыту планына кертергә тиеш булачак дип аңлатты ул.
Нет, они обязаны выбрать. Еще раз говорю, в противном случае вот русский язык же обязателен, потому что в соответствии с законом об образовании Российской Федерации, в соответствии с законом Республики Татарстан и Конституции Республики Татарстан, у нас два государственных языка, и оба должны изучаться в образовательных учреждениях. Поэтому дети будут выбирать и татарский язык. Никаких проблем.
Министр Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, укучыларга һәм алар аша ата-аналарына да татар теле һәм әдәбиятын өйрәнү дәрәҗәсен сайлау мөмкинлеге бирелә. Татар телен тирәнтен өйрәнергә теләсәләр, алар бу дәресне профиль фәннәр төркеменә кертә ала. Әгәр сөйләм телен генә үзләштерү максаты куелса, татар теле дәресе нигез фәннәр дәрәҗәсендә укытыла ала дип аңлатты министр. Шулай ук Татарстан мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов сүзләренчә, башлангыч мәктәптә татар теле башкача укытыла башлый. Мәгарифчеләр туган тел нигезләрен күбрәк балалар бакчасында бирә башларга теле. Бу Татарстанда кертелә торган бәләкәч программасында да каралган. Аннан соң башлангыч мәктәптә туган телне филология фәне буларак түгел, аралашу, сөйләшү дәрәҗәсендә генә укытуга күчү максаты куела.
Татарстаннан бүген яңа мәгариф стандартлары турында ишеттек. Бикә Тимерова сөйләде. Узган шимбе көнне хукук яклаучылар танылган галим Андрей Сахаров туына 90 ел тулуна искә алды. Тантаналы чара Сембердә дә узды. Университетны тәмамлагач Сахаров Сембердәге Володарский исемендәге корал заводына эшкә җибәрелгән булган. Истәлекләр белән Азатлык дулкыннарында Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембердә күренекле галим һәм хукук яклаучы Андрей Сахаровның 90 еллык юбилеен киң билгеләп үттеләр. Сәбәбе дә юк түгел. Ул биредә 3 ел шамасы яшәгән бит. Булачак олуг шәхес бу якларга 1942 елның 2 сентябрендә килеп урнашуы турында үз хатирәләрен дә язып калдырган. Университет тәмамлагач ул Ульяновскидагы Володарский исемендәге патроннар заводына эшкә юнәлтелә. Иделнең уң ягындагы биеклектән карап, Түбән Идел аръягы бистәсендә ул күп шакрымнарга сузылган фабрик биналарын һәм суры бараклар күрә. Башта ул Мәләкәс районында урман кисә. Әлбәттә, интеллигентлар гаиләсендә туып үскән егеткә бу авыр була. Андрей Дмитриевич үз хатирәләрендә Сталин турында беренче мәртәбә начар сүз ишеткәнен дә язып калдырган. Бер эшченең, әгәр ул урыс булса, халыкка мәрхәмәтлерәк булыр иде дигән сүзе аеруча исендә калган. Урман эшендә Сахаров озак эшләми. Кулы җәрәхәтләнү аркасында аны шәһәргә кайтаралар. Башта Володарский исемендәге патроннар заводында кеше технолог булып урнаша. Аны эшчеләргә карата начар мөнәсәбәт аеруча борчый булган. Сыйфатсыз металдан ясалган детальләр саналмый. Эшче гаепсез булса да, аның өчен эш хакы язылмый. Эш вакыты көненә 11 сәгать, ял көннәре дә юк. Хатын-кызлар да ират белән бүрек дәрәҗәдә тир түгәләр. Хәтта балык булмаган кызлар да. Төшке аш берничә кашык тары ярмасы боткасы, карточкаларга ипи алу ифрат та катлаулы, ә башка азык-төлек бөтенләй юк та. Заготовкалар цехыннан Андрей Дмитриевич бик күңелсез хәлдә китә. Сыйфатсыз металдан детальләр ясау ярамый. Беркем дә җаваплылыкны үз өстенә алмый. Кеше технолог Сахаров гаепле булып чыга. Шуннан соң аны заводның үзәк лабораториясына юнәлтәләр. Һәм нәкъ шунда аның таланты файдалы булып чыга да инде. Нәтиҗәдә 3000 сумлык премиягә дә лаек була әле. Бу 4 айлык эш хакына тең булган бит. Лабораторияга килеп урнашуның икенче кулаягы беренче мәхәббәт. Химия бүлегендә эшләүче Клавдия Вихерева белән танышу. Андрей Дмитриевич Клавдия фатирында яши башлый, һәм алар бик тату яшиләр. Клавдияның әтисе Вихерев 1975 елда вафат булганда, Сахаров танылган диссидент булып өлгерә инде. Бабасын, ягъни урысча әйтсәң, тестен күмәргә кайткач, мәрхүмне җирләүчеләр Сахаровтан читтәрәк торуны кулай күрәләр, аның белән аралашмаска тырышалар. Ә хәзер исә барчасы да Сахаров белән таныш булулары белән горурланып яшиләр. Сахаров яшәгән йортның да абруе зур. Бу бина шәһәрнең түбән террасы дигән өлешеннән югары террасыга күчерелә. Бүген дә бу йорт Тельман урамында исәнемен саклана. Аны җирле халык Сахаров йорты дип атый. Чөнки Сахаровка багышланган мемориаль такта һәркемне кызыксындыра. Экскурсантларны да җайын табып шушы йорт белән таныштыралар. 21 майда 10 сәгатьтә әлеге бина янына бихисап чәчәк бәйләмнәре куелды. Ә 12 сәгатьтә Октябрьский исемле кунакханәнең банкетлар залында зур тантаналы чара оештырылды. Әлбәттә инде, бу чараның эчтәлеге турында сүз озайтып торуның хәҗәте дә юктыр. Аның урынына шәхси хатирәләр белән уртаклашу урынлырак булыр кебек. Без 2 җиңел машинада иш гаилә Ульяннан Горький, Мәскәү, Питер, Таллин, Рига, Вильнюс, Минск, Мәскәү сембер маршруты буенча сәяхәткә чыккан идек. Горький шәһәренә сугылуның төп максаты Андрей Дмитриевич белән ишрашып фикер алышу иде. Чөнки Азатлык, BBC, Свобода, Голос Америки дулкыннары аша аның турында ишетелгән ярыйсы гына мәгълүматлар бар иде. Ләкин бу бөек шәхес белән ишрашу максаты хыялда гына калды. Ул анда ссылкада, сөргендә булган иде шул. Махсус хезмәт әһелләре аның йорты янына җибәрмәделәр. Шөкер, заманалар үзгәрде. Хәзер Андрей Дмитриевич Сахаровның бөеклеген рәсми хакимият тә таный, шөкер. Бу җәһәттән татар халкының үлгән сыер сөтле була дигән әйтеме дә искә төшә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
АКШ президенты Барак Обаманы Британияга дәүләт дәрәҗәсендәге сәфәренең беренче көнендә Лондондагы Букингем сараенда Элизабет патшабикә кабул итте. Обама үз җәмәгате Мишель белән патшабикәнең хөрмәтле кунаклары буларак сарайда 2 төн кунашак. Сишәмбе алар шулай ук тантаналы ашка чакырылды. Шәршәмбе исә Обама Британия премьер-министры Дэвид Кэмерон белән очраша. АКШ президенты Британияга Ирландиядән килде. Атна ахырына кадәр дәвам итәчәк сәфәр барышында ул шулай ук Франциядә һәм Польшада да туктала. Либиядәге христианчылар төзегән Кушеш дәүләт шурасы Вашингтонда вәкиллек ачачак. Бүген бу турда Либияның христианчылар кулындагы зур шәһәре Бенгазидә АКШ дәүләт секретарының якын көнчыгыш мәсьәләләре ярдәмчесе Джеффри Фелтман белдерде. Вашингтон әлегә Кушеш дәүләт шурасын Либияның рәсми хакимияте буларак танымаса да, киләчәктә аны тану мөмкинлеген белдерде. Михаил Ходорковский белән Платон Лебедевның адвокатлары аларга карата хөкем карары белән килешмичә Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәчәк. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе ЮКОСның элекке җитәкчеләре Ходорковский һәм Лебедевның икенче хөкем карарына каршы кассация мөрәҗәгатен карап, аларга билгеләнгән иректән мәхрүм итү җәзасын 1 елга киметергә булды. Финанс җинаятьләрендә гаепләнеп 8 елга төрмәгә ябылган Ходорковский һәм Лебедевны узган елның декабрендә икенче җинаять эше нигезендә нефть урлауда һәм керемнәрне рәсмиләштерүдә гаепләп 13,5 елга төрмәгә хөкем иткән иделәр. Иранның Абадан шәһәрендәге нефть эшкәртү корылмасына президент Мәхмүд Әхмәдинҗат килгәч шартлау булды. Шартлау нәтиҗәсендә бер кеше үлде, 20-дән артык кеше яраланды. Президентка зарар булмаган һәм аның сәфәр программасы үзгәртелмәгән. Корылма җитәкчелеге әйтүенчә, казага газ чыгу сәбәп булган. Исландияның Гримсвотын янартауы хауаға күл ату сәбәпле Европаның түньягында 250-дән артық ұшыш тыйылды. Ирландия, Британия һәм Скандинавия илләренең кайбер һаваланнары ұшышлардан баш тартырга мәҗбүр булды. Әммә белгечләр әйтүенчә, бу янартауның уянуы Европа күгендә ұшышларга былтыргы башка янартау кебек озак вакытлы зарар китерә алмаячак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак әйтеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз азатлык .org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарның танылған тарихшысы академик Индус Тахиров 24 майда 75 яшын белгіле. Еш үлкен болуға қарамастан, ол әлі де үйінде тек ятмай Қазан Федераль университетінде кафедра жетекли тарихи ізленулер өткерем, яңа фәнни ішілер язам. Туған күн оңайынан ойыштырылған ұшырашуда Татарстанның дәулет кеңесшісі Минтимер Шәймиев Индус Тахировқа тарихшыларның көп болуын, әмма оның кебі көп қырлы тарихи ізленулер алып барушы шәхесләрнең бик аз болуын әйткен. Индус Тахиров Осынша советлар бірлігі заманында формалашқан шәхіс. Совет хакимиеті уақытында татар өзінің тілін, динін, дәулетшілігін юғалтай асса да, бұл елларда ол ойырам республика болып ешеп қола алды. Совет заманасын шуның үшінгіре болса да, хүрмәт итерге керек дей тарихшы. Индус Тахиров турында біздің видеоны Азатлықның интернеттағы сәхифесінде қорағыз. Біздің адресіміз azatlik.org. Тапшыруыбызның Башқұртстан яңалықлары білен дәуам етебіз. Дүшәмбі күні Башқұртстан президенті Рустем Хамитов туры эфирда халық сұрауларына жауап берді. Һәр сұрауының президентқа рәхмәт білдіруден башлануы, халықның хакимият білен ішлікілі мүнәсәбәтләр қорырға, аларға тәләпләр қоярға әзір болмағанын көрсәтеді білгішілер. Тулырақ мәғлімәт білен Уфадан Байтулла Фаткулин.
Президент Рустем Хамитовтың тура эфирдағы әңгімәһенә халықтан 200-дән ашу һорау булған. Рустем Хамитов 2 сәгать дәвамында республика халкының һорауларына җавап бирде. Уга бирелгән һораулар арасында яшәештән төрле өлкәләре белән бәйле мәсьәләләр күтәрелде. Студентларда, мәсәлән, дөйе мәктәпләрдә урын итешмәве, яшь белгечләргә торлык авыл йөрүнә кайткан укытучылар проблемасы, белгечләрнең сит илләргә китүе күп мәсьәләләре бар сой. Рустем Хамитов әйтүенсә, Башкортстанда авыл укытучысы программасы әзерләнә. Торлыкка килгәндә ул студентларда гына түгел, күптәрдә бар сой. Республикала бол яһәттән ихтыяҗларны канагатландыру өчен елына 300-350 миллион квадрат метр торлак төзергә кирәк. Моның өчен елына 120 миллиард сумга сыгымдар талап ителә. Белгечләрнең ситтә китүе дә ошо проблемаларга барып тоташа. Ягъни лаеклы эш хакы торлак һәм эш урындары булганда беркем дә ситкә китүе кирәк тапмас ине.
Мы сегодня уже приняли программу о помощи молодежи. Эта программа предполагает следующее. 30% жилья оплачивает сама молодая семья. 30% будет оплачивать федеральный бюджет. И порядка 40% будет оплачивать республика. Но эта программа невелика. Она предполагает до 2015 года порядка 4,5-5 тысяч. Конечно, нам хотелось бы в первую очередь по этой программе обеспечивать врачей, учителей, специалистов, которых не хватает вот социально значимых, так сказать, в наших структурах, медицинских или каких-либо других.
Президент Рустем Хамитов спортка атап әйткәндә хоккей темаһына бәйле һорауга җавап бирде. Салават Юлаев командаһы артабанда яшәячәк. Ул Башкортстанның бренды тине Рустем Хамитов. Гадәттәгесә, ямәгать эшмәкәрләре, иҗтимагый оешмалар вәкилләре президенттың һәр сагышын үзен сәләкле һәм кабатланмас дип бәяләргә ярата. Бул юлы ла шулайрак. Башкортстан язучылар берлеге рәисе Азамат Юлдашбаев.
Һыгымта яһавы бик тиз булмасын ки, ошо сорауларга җавапларның касан тормышка ашуы буенча һыгымта ярга мөмкин. Ә уйымны фикеремдә белдерә алам. Беренчедән, Рустам Закиевичтың президент булып килгәстә, тәүге үдәре аның властьның асык булуы, властьның халыкка якын булуы турында игълан иткән һәм менә кисәге халык менән эфир аша аралашуында бұл хүддәрнең декларатив лозунгларына булмавын тагын бер тапкыр раслана. Ул Башкортстанда бүгенге шарттарда власть халык өчен хөрмәт итәргә тиешлеген яңа бер тапкыр раслап үтте. Икенчесен һөйләшүдең даирәһе киң булды. Бында мәдәниәттә, спортта, авыл хуҗалыгыда, промышленность, гомумән бүгенге җәмгыятьнең бүтә катламнарына, бүтә өлкәләренә кагылган һораулар һәм ул һорауларга яваплар булды. Бу һорауларга яваплар барышында теоретикым Рустам Закиевичнең һәр һорауга тиешле һандар һәм тәгаен аргументтар кулланып, анык яваплар бирүен һорауларның күбен ул теркәп барды һәм һәр береһенә һорау бирүченең яваб аласагы турында әйткерде.
Шулай да Азамат Юлдашбаев кайһы бер моменттарда атап үтүле кәрәк тапты. Улар исәбендә президентка туктауһыз рәхмәт әйтүләр.
Нимәһе тагын мине уйландырды, хатта искәндерде. Халыктың бүгенге көндә власть менән диалогка әзерлеге. Кылганга каршы бүгенге көндә һәркем власть менән һөйләшкән вакытта шәхси мәсьәләне, хатта кайвакытта ваграк мәсьәләне һәм оешманың корпоратив проблемаларын күтәрә. Кисе хатта аптырап куйдым, беренче сораудың, сорауды биргән сакта, сорауларның үзендә яваптың халыннан булуы, һәм икенче сорақта, кайсылар кимәлдә, авыл хакимияте, район, кала хакимияте кимәлендә хәл итеп булырдай, сорауларды республика президенты кимәленә күтәреп, һәм сорауларды әйтәк нимәт итеп бирәләр, менә кашан хәл итәләр икән ул дип. Әгәр дә президент кимәлендә әйтәк канализация мәсьәләһенә, һәрбер авылның канализация мәсьәләһенә президент аша күрсәтмәләр биреп эшләнергә тиеш икән, кызганычка каршы үсешкән җәмгыятьтә бик одак тиесәк без. Һуңгы вакытта Россия кимәлендә шундыйрак ни бар бит инде, ручное управление, кул менән идарә итү. Башкортстанда да без ана шундый ручное управление, кул менән идарә итүгә күсәбез икән, җәмгыять бүгенге көндә камиллыкка ирешкән дип әйтеп булмый. Өметләнәм, киләһе президенттың тура эфиры осырында халык санарак күбрәк ерле, ерлекле, рухиятле һәм бүгенге көндә хәл итер мәсьәләләр түгел, ә киләчәкте күз аллаган, киләһе 10 еллык, 20 еллык, 30 еллык дип күз аллаган дием зуррак проблемалар, мәсьәләләр күтәрелер дип.
Хорау бирүселәр Рөстәм Хәмитовка һәр вакыт һәр бер һүзләрендә рәхмәт, һәр президент булган өчен һәр булгас дөньялар яктырып китте, юллар матур айды дип әйләр. Президентка рәхмәт әйтү кирәкме ул һәр бер һүзле хәйл?
Демокриттың ялмышмаһам һүзе бар шикелле ул. Демокриттың әгәр дә без начальниктарды нимәләр эшләп иткермәгән өчен әрләйбез икән, улар хукраналар, әгәр дә без уларды начальниктар нимәләр эшләгәне өчен рәхмәт әйтәбез икән, улар куаналар. Тәүгесе табигый ти ул, әмма икенчесе, улар нимәләр эшләгәне өчен рәхмәт әйтергә тиешбезме, юкмы? Юктыр ти ул, чөнки улар тап шул вазифага, хайланган тап шул эштәрдә эшләү өчен дип. Безнең халыкның менталитетына халынган рәхмәтле булуы, әмма шул сорақта, шул вакытта, күз уңнатып торырга кирәк, теге яки бул итәкче, ул шул вазифага хайлана икән, ул иң тәү чиратта ана шул үзенең функциональ бурычларын үтәүгә һәм халык мәнфәгатенә хезмәт итү өчен. Тәгаенләнә, хайланыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан Язучылар берлеге рәисе Азамат Юлдашбаевтың президент Рөстәм Хәмитовтың халык менән әңгәмәһенә карата комментарийын тыңланыгыз. Әлшәй районы эске эшләр идаралыгы Раевка ташлы трассаһында булган авария сәбәпләрен тикшерә. Ашыгыс ярдәм машинаһының юлдан сыгып осуы сәбәпле бында 26 яшьлек егет үлгән. Мәгълүматтардан күренүенсә, Харатау өлкәһе Балаков ҡалаһынан килгән Алексей Мельников урындагы дәваханада милке булган машинаны ҡыуып алып киткән. Әлшәй районы эске эшләр идаралыгының өлкән тәфтишсеһе Илфат Әрдәшев.
Машинасын ҡалдырған да водитель. Кергән инде үзенең машинасы, тораның машинасы булды. Шул вакытта мына Мельников машинага утыра да качып китә. Аның артыннан водитель скорой помощи үзенең машинасы белән куа. Безнең первый пост дигән урын бар, ГАИ хезмәткәрләре. Бу алакында туктай да, минем машинаны урларларды, ГАИ хезмәткәрләре машинасына утыра да, аның артыннан куа башлыйлар. Раевка ташлы юлына борыла, 3-нче километрда башкаларына. Халак була, авария урында халак була. Бу егет Саратов өлкәсеннән Балаков каласыннан. Туганнарын тапмадык әле. Аңа 26 яшь.
Дөем әйткәндә республика юлларында авариялар һаны арта. Мәсәлән, һуңгы 200 көндә республика юлларында 50-гә якын юл транспорт вакыйгасы теркәлгән. 40 лап кеше тән ярахатлары алган, етәүһенең гомере өзелгән. Таҗиктар менән шешендар өфене бүлешә алмый. Өфенең Затон бистәһендәге базарда 2 милләт вәкилләренең күпләп катнашлыгында янъял булган. 2 яктан 30 кеше стенага стена һукышкан. 3 кеше етди яраланган. Уларның береһенең аягына травматик пистолеттан атканнар. Конфликт диярлі йоқтан сыға ашишындардың біріхі тажик ватандашын машинаханың ковригін еуырға мәжбур итерге тілей. Оныхы баштарта. Янялсаларды милиция айыра, онлабын милицияға алып кетелер. Хулиганлық бойынса енеет іші қузғатылған. Затон бістеғендегі базарда ешілсе емеш мінен сауда етелер. Яғни тажик қамшишындардың яратқан іш орыны. Бұл адғыштан базарыш мәкірлігі нәқва пекшірерге еңалар. Бейтулы Фәткулин, Азатлық радиоһы, Өфі.
Азатлық радиосы.
Дүшәмбе көне Уфада ертеңге 8 туғанда бірнеше мұсылман ғойласының үйлерində тінтулер болды. Тыйылған әдебиет яки башка әйберләр табылмағаш 3 хатын-қызны ішкі ішләр бөлегіне алып кетип сұрау алғандар. Алар Русиядә террор ойышмасы дип саналган Хизбут Тахрирдә әгъза булып торуда шикләнелә. Бу хакта безгә Башкортстан ішкі ішләр министрлыгының матбугат хезмәте башлыгы Галия Гайнетдинова сөйләде.
Пока вот только располагаю тремя дамами, это жены осужденных уже членов вот этой террористической организации. Но это не естественно, не за только там литературу. Активная это деятельность. Международная террористическая организация Хизбут Тахрир Аль-Ислами. Мы ее не можем расценивать так религиозно.
Сұрақ алынған үш хатын-қызының екісінің ерлері Хизбут Тахрир ағзалары болуда ғайыпленіп, бірнеше ой әлік хүкім етілген. Әмі үшінші хатын-қыз Алина Юсупова өзіннен кеше не үшін сұрақ алынғанын оңламай. Азатлық радиосына ол кешегі хәлдеріні сөйлеп берді.
Естенгі 8-ші артыда облыс білен келділер. Бүтін текшіре алған әйбіріні текшіріп, бүтін әйбіріні кену әйләндіріп енді Обыск күткәрделәр.
Әннәр сәзләделәр?
Инешти, кемнеңдер сүзе буенча, экстремизм бәйләнгән акция дигәндә. Бүгенге көндә бик модный статья дип әйтелде. Һәм инде изләделәр бүтән булган әйберне китап кара, компьютер ишенде, электрон носительләр диләр инде үзләренә флешка ишеләр инде. Без инде шуны ише бүтән әйберне китапларны җыеп, белән компьютер идеи. Компьютерны изләп табабыз дип, бүтәннәр бүтән дөньяны сынашка китәм иде. Компьютер үйдә булганлык башкасында таба алмыйча инде тынышлап яңадан киттеләр болар дигән үзләре белән алып китеп.
Ә нинди китаплар алдылар сездән?
Күбесе менә дөресен әйткәндә мәчеттән сатып алынган китаплар. Менә хәзер үстә түгел инде кайсы ишек. Нишне сөйләнәләр, крепость сөйләнәләр дигән китаплар. Доступны сатуда булган бөтен китаплар инде.
Әйе.
Яңадан үзебезнең инде Интернеттан кызыксынып распечатка иткән инде, андагы китаплар әзерлек бар иде инде. Без бүтне исламский сайтлардан бик күп бетул. Һәм сатып алган шу төс күләмерәк аны кирек әчәк дип чыгару үзенә кызык булган өлешен. Шуны ише иләрне башлыгына алып киттеләр.
Ягъни сезне экстремизм белән шөгыльләнә дигән дип әйткән булганнар.
Әйе. Яңадан инде шул сәгать 11-дә бетеп, алып киттеләр икебезне дә әйдән Апаның дүрт баласы бар, кішкене, кішкене кызына бір яшына тұлды яңа. Ұлы бізді 6 яшлік біз, анасын 4 яшлік малай, хан 2 яшлік балай бұлайын, хан 1 яшлік қыз. Біз мен дүрт бала, бір үзі үйде отырып қалды. Ипташ қызыны шоқырып бермеш ол, аның білен оңынашып, ұлалар білен үйде қалды. Апаны да, мені де отыртып алып кеттілер машинаға. Документті алды алып, отырды білер енді. Аңлату да юк, кем өлешен кем булып бара мин анда. Аннан соң булсам, инкле анда барып киттек тагын. Атаны бер кабинетка утырттылар, мине бер кабинетка. Атаны сөйләү буенча инде, ну, только так куркыталар дигәндә, бала шагаларыңа диплома бирәбез дип ти. Инде ул белешен керә, Уфа тирәсендә иң якында кала, иң якын диплом. Кесме, яшны психологический давка әйбел. Оптырагач инде, апаның инде иленнән калган бизнес бар. Шул ни бәләкәй генә магазин ду майлар майонезлар сата. Оптырагач инде тындылар ди шуның белән куркытырга, менә без синең эшеңне ябабыз. Ну, моңчы бер таджок булган иде инде анда. Хәзер инде бара бил силанда урын бүтән бирмәсеннәр дип сөйләшәбез начальница белән дигәндә.
Ягъни без экстремист дип танымасаң, шулай әйтәбез дип куркыталармы?
Әйе, әйдә бит пиши диләр ди. Без үземдә инде икенче кабинетта утырган аркылы ишеттем инде. Подпиши да подпиши дип окырган тавышын инде. Апаны инде подписывать не было. Ну, теге әзрәк тавышны күтәреп сөйләшүе инде. Аның случае шундый инде. Әгәр дә инде үземә килсәк инде, башта 4 сәгать уйнамадым, нәрсә эшләп көткәнемне, әле берсе килеп куркытып китә, әле икенче кереп чыгып китә дәген, атаңы менә хәзер сине җибәрәбез, ә син әле белмим әле монда, может, чыкмассың да әле бу зданиядан, дип куркытып чыгалар инде. Тегене, дарить тебе специально. Яңадан инде 4 сәгать үткәч, инде 5 сәгать киткәч, алып кереп утырттылар инде. Шул бер 5 кеше булгандыр инде, әле берсе допрашивает, әле икенчесе. Ну, мин говорю, мин допростамы или, ну, нәрсәдәме? Юк, син допроста түгел, син беседада, диләр инде болар. Аласа күр, мин синең белән сөйләшергә теләгем юк. Допрос булмагач инде документальный. Тотындылар, менә без синең иреңне утыртачакбыз, юкка чыгачак ул. Тотынды, менә син иңә тикле кайтып җитә алмыйсың, сине юлда тотып алып, багажникка утыртып сине дөнья, ну, дөньяда булмыйчаксың син бүтән дип инде. Аптырагач инде чыдый алмагач инде. Ну, ошуу бик нык килде дә инде тотынды бу. Шоша-шоша миңа таба чабып килә инде бу. Кулына тоткан камера, хәзер мин сине башыңа бәрәм ди инде бу. Теге минем инде поддаваться итмәгәнне күргәч, мин әйтә бәрә алайсак дигәнне инде. Ну, успокоился инде бу, ну, не имеешь законного права дигәчтен. Ну, по полной пугает инде, гэл. Уже на сәгә килеп бәйләнергә бермиләр, иремне дә тыкшынырга тотындылар. Алайсак син ирсез хатын икәнсең, шырайыңа чыккан дип тотындылар. Балаларың бармасаң синең дип, ну, бөтен кайзылы алган әйберне кайзылыйлар инде туйганчы. Егер мин монда кем өлешендә? Син монда обвиняемый диләр. Мин говорю, нинди статья ягаласың? Менә статья әлегә юк, ну, тиздән синдәдең статья белән йөрешәксең дип тотындылар. Тулысынча әлеге нинди мөмкинлекләр бар, бөтенесеннән кулланалар инде.
Ә ничек булып бетте инде, ахырда сезне ничек җибәрделәр?
Ахырда инде, мин күрәм, мин нәрсә эшлимсең, мине һаман җибәрмибез диләр. Апаң менә ди, синең әйбәт ди, ә син ди начар ди. Апа ди, миңа да яхшылык сүзне сөйләделәр ди. Ну, ты же уже тельне оштырту өчен инде. Ну, менә син атаңны җибәрәбез ди, уже апа ил ишек төбенә бастыра, күреп алдым тиз генә. Ә менә син калачаксың ди. Имеш ди инде, мине инде гел җибәрмәскә булган нәтиҗәгә килгәннәр инде. Анасын начальник отдела килеп куркытырга тотынды. Ой, бу Юсупова белән белмим мине нәрсә эшләргә инде дия. Ахырда инде апага подписка о невыезде бирделәр. Мине инде шул аңлашылмас дәрәҗәдә кире җибәрделәр инде иге. Миңа аңлату бирелмәде. Мин ни сәбәпле анда 6 сәгать утырып чыкканым. Һәм мин вообще, ну, обвиняемый кешене бүгенге көндә. Подозреваемый кешене или свидетель булып барамы. То есть мин аңлату сорадым. Сез гөр аңлаштыгызмы соң мин кем дәрәҗәсендә монда утырам? То есть миңа түгел җавап бирүче булмады. Ләкин инде, ну, бик каты куркытып җибәрделәр инде, мондай дерзкий булсаң инде, алар сүзе буенча инде. Синең дә башыңа төшәчәкбез дигән нәтиҗә белән инде.
Бу Уфадан Алина Юсупова булды. Ул Уфада Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булуда шикләнелгән эш хатын-кызның шулсында үзенең дә өйләрендә тентүләр булып, алардан сорау алуы турында сөйләде. Өендә кичкенә балалар калган берсе янауларга түзә алмыйча әгъза булуы турындагы кагазгә имза куйган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 июльдә Казанга атаклы британ рок-музыканты Стингның килүе күпләр өчен зур яңалык. Алай да кайберәүләр концертка кеше җитәрлек килер микән дип шикләнә. Ләкин музыка сөючеләр бер тапкыр Стингны барып күрү акчадан кыйммәтрәк ди. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Казанга Стинг килүе билгеле булгач, Татарстанда русча чыгучы газеталарның берсе концертлар оештыручы агентлык җитәкчесе белән әңгәмә корып, беренче битенә Стинг концерты билетлар кыйммәт булу сәбәпле начар үтәчәк дип язып чыкты. Соңыннан аңлашылганча, концерт оештыру белән шөгыльләнүче бу әфенде үзе үк Стингны чакырмакчы булган икән. Шул рәвешле ул көндәшләренең тәгәрмәченә таяк тагарга тели. Ләкин рәсми газетаның билет бәясе кыйммәт булуы концертны уңышсызлыкка дучар итә дип гайбәт тарату дөнья күләм йолдыз белән кызыксынучыларны селкетеп җибәрде.
Беренче нәүбәттә, әлбәттә, зур артистларның Казанга килә башлавы мине бик нык шатландыра, чөнки узак еллар дәвамында без чын мәгънәсендә зур олпа дөнья күләмендә танылган артистларны Казанда үз күзебез белән күрә алмыйбыз, ләкин менә бүгенге көндә бу җитешмәгән як яхшыртылды. Казанга еш кына зур-зур артистлар килә, ул чын мәгънәсендә дөнья күләмендә танылган, билгеле, олпат, авторитетлы артистлар шулар арасында, әлбәттә, менә бу Стингның килүе бик шатландыра.
Ди татар диджейе, телевидение алып барушысы Нур Алиев. Ул Казанда шит ил йылдызлары катнашында үтүче тамашаларның барысында да диярлек булырга тырыша. Күптән түгел Татарстан башкаласына Голландиядан дөнья күләм танылган диджей Дэш Берлин килгән иде. Нур Алиев ул диджейның тамашасын караудан тыш, аның белән фотога төшергә дә өлгерә. Инде Стингны үз күзләре белән күрү бәхетен көтә.
Бу бик көчле музыкант. Ул әлбәттә рок мәктәбен узган, соңгы елларда ул этномузыка белән шөгыльләнә башлады. Шуңа күрә Стингның концертын Казан халкы миңа калса, минем сизимләвем буенча түземсезлек белән көтә һәм аның концерт программасы бик кызыклы булыр дип көтәм мин. Әйтеп киткәнемчә, аның репертуарында рок әсәрләре дә бар, этномузыка да бар.
Стинг тамашасына билетлар төрле бәядә. Казан халкы мондый зур артистларны кабул итәргә әзер дип уйлыйсызмы дигәнгә Нур Алиев булай диде.
Катлаулы сорау, чөнки чынлап та Стинг, әлбәттә, ул гомумән дөнья күләмендә иң көчле музыкантларның берсе дип әйтә алам мин. Ну, әлбәттә, инде мондый дәрәҗәле артистларның концертларына билетлар беренчектә арзан булырга мөмкин түгел, чөнки монда күп әйберләргә бәйле ул гонорарга, әйтик, райдерга, һәм башкаларга. Шуңа күрә монда оештыручыларның чыгымнары шактый зур дип күздә тотам. Әлбәттә, кыйммәтле билетларны бары тик хәлле кешеләр генә сатып ала. Стингның хөрмәт итүчеләр арасында менә гади халык та шартый күп. Гади халык арасында ятучылар бәлки күрәктер дә. Әлбәттә, менә ниндидер каплау каршылык килеп чыкты. Беренче әйтеп булмый. Бар билгеле бер чыгымнар һәм ул чыгымнарны каплап ниндидер плюс та калыр өчен шуннан билет бәясе формалашады. Ну, искусство требует жертв, дип әйтәләр бит. Бер тапкыр үз күзең белән Стингны барып күрү, ул акчадан кыйммәтрәк.
Пәрәвездә британ рок-музыканты турында иң моңлы башкарушы дигән фикерләр дә күренде. Моның шулай булуын концертка әзерлек чаралары да күрсәтә. Чөнки Стингның концерты булачак Татнефть-арена боз сараена куәтле тавыш җайланмалары куелачак. Залның һәр почмагыннан артистны рәхәтләнеп тыңлап һәм күреп булачак ди әлеге тамашаны оештыручы Денис Валиев. Стингның төп теләбе ул сыйфатлы тавыш булса, булардан тыш әлеге концертның башка үзенчәлекле яклары да бар икән. Рок музыкант белән сәхнәдә Казанның Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрының музыкантлары да булачак. Аларның иң-иңнәрен кастинг үткәреп сайлаганнар.
Ул музыкантлар Стинг белән бергә бүлек сәхнәдә аның әсәрләрен уйнаячаклар. Әлбәттә, Казанга килә Стинг, студияда бөтен җирдә аның белән бергә эшләгән группасы 20 кешегә якын. Стингның классик дип йөртелгән әсәрләрен яңартыр өчен өстәмә 40 музыкант утыра. Алар кем? Скрипкада, виолончельда, контрабаста уйнаган классик музыкантлар, әлбәттә. Һәм әйтергә кирәк, безнең шәһәрдә ул специалистлар, андый музыкантлар шактый. Һәм аларның сыйфаты бик югары итеп бәяләнә. Шул Стинг исемле артистның белгечләр шулай сөйли.
Ди Денис әфәнде. Гомумән, шит ил йолдызының концерты вакытында сәхнәдә 60-тан артык кеше булса, башка хезмәткәрләр 100-гә җитәргә мөмкин икән. Бәлки шундый көчле команда булганга, Стинг иң популяр башкаручылар рәтенә керәдер дә инде.
Стинг бүгенге көндә бөтен дөньяда иң билгеле булган башкаручы. Ул кеше чыгарган һәм сатып алган 100 миллион дип моны исбатлый. Бу артистны Казанда күрергә безнең бер ел элек өметебездә юк.
Ди Денис Валиев. Оештыручылар белдергәнчә, Стингның гастрольләр тәртибен төзегәндә Мәскәү белән Петербурдан тыш башка шәһәрләрдә карала. Ләкин ул Казанны сайлый. Аның командасына Татарстан башкаласының уңайлы географик урыны һәм Дюсәлей циркының уңышлы гастрольләре тәэсир итә. Шул рәвешле Стинг Казаннан 1000 шакрым тирәсендәге шәһәрләрнең музыка сөючеләрен бер урынга җыячак.
Someone said he's a hero of the day. yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
I'm legal and I'm English,
no matter what they say.
Стинг Қозанға 2 июльда келе. Рустам Исхақыны тыңладық. Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Озатлықның тотар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.